Kulonyalo sibuyile bafana sizodlala ingoma uzozonda mawo mawo
uyewe ngijabula ngoba noma kanje
Kulonyalo sibuyile bafana sizodlala ingoma uzozonda mawo mawo
uyewe ngijabula ngoba noma kanje
Sengicela ukukhuluma zinsizwa
ngicela ukukhuluma zinsizwa ngicela ukubeka induke baba ma
zinsizwa
ma zinsizwa ukukhuluma uyahlupa
Sengicela ukukhuluma zinsizwa
ngicela ukukhuluma zinsizwa ngicela ukubeka induke baba ma
zinsizwa
ma zinsizwa
Umale alenzo yale
Umale alenzo yale
Umale alenzo yale
Umale alenzo yale Umale
alenzo yale
Siyawe sabafan Umale alenzo
yale
Inzizo mehlula tila
Ngiyabingelela kakhulu enhla nasezanzila kufika kunalo mbukiso njengamanje. Ngumjolisi lo mpaka phansi lemzimba kungena enkulu isigodi. Amazinsilo samathuke abantu cha bafowethu. Akukuningi bekunethulela nje nansi promo yomsebenzi wamjolisi omusha. Sha kulo nyaka omusha ka-2024 icoco lizophuma ngomhlaka 14.
Sebe shala ngama kamenula ubelati Indo yami angisayiboni yakho Sebe shala ngama kamenula ubelati Indo yami angisayiboni yakho Sebe sikhoma ngama kamenula Into yami angisayiboni yakhe athi uyale nale nale ubaba wengane yami yena uhlala kude nami esho bexhumana naye athi uyale nale nale athi mama wengane yami yena uhlala
njengoba ngibuyile ke bafowethu kule game sengiyonompembe ngiyacela ke ukuthi futhi nale icwecwe ngilamukele ngezandla ezimhlophe angeke ngisho olukhulu kodwa ngokwami mina njengomjolisi ngisebenza ngokuyikhandla emsebenzini wenu estudio ngisebenzele kahle kakhulu nakho konke nje okunye bengihleli ngikubuka mangabe ni commenta noma nenzani so sizami siyazama ngayo yonke indlela ukuthi yonke into enisho ukuthi singayibuka phansi kodwa sizokusisa ngicabanga ukuthi mhlambe ngithathile sengisa ngendlela engikwazi ukusebenzisa ngayo so ngiyacela ke futhi ukuthi support lo takhulu isitulo sosebenza kuwe ngicela ke download umsebenzi wethu nisondele ngithi support ukusikhulisa sigcina futhi ngayo mhlambe sifikile kuleli zinga lenhlezi nesibuka Ngibonga mina ngicela phansi silo samadiki
Ngizosa ngaphakathi lokho lufiya nginyonya Uthamboni isuthando Inkinga yenza ngazazi noyiphi Yemizwa yakhe yokufanele Oh angisazi ukuqina Inhliziyo yami Ishanga manje ngazuyimi
Yeah, I'm a musing alile.
Yeah, Mamuse ngalilu se chana na nendo ya wa makilone.